Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirbërsit. Qofti shkatëruar e Bilehebi, e ai më është shkatëruar. A ti nuk i bëri dobi pasuria e vetë, as ajo qka fitoj. A i do të hyjë në një zjarë të ndezur flak, e edhe gruaja e ti, ajo që barti dru ferra, e në qafën e saj, ajo ka një litar të përdredhur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.iranradio.org. www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Kryetari i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit, Zoti Muhammed Islami, tha se në raundin e ri të bisedimeve, Teherani dhe Moska kanë arritur marrëveshje për të krijuar një mekanizëm të ri për të përshpejtuar procedurat e bashkëpunimit në sektorin e energjisë paqësore bërthamore. Kryetari i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit, i cili ndodhet në Moskë për të diskutuar me presidentin e kompanisë shtetërore ruse Rosatom, Aleksi Likachev, tha në një konferencë shtypi se marrëveshja fillestare është bërë për të përshpejtuar zbatimin e projekteve dhe planeve të përbashkëta bërthamore në fushat e shëndetit, zhvillimit të aplikimeve të rrezatimit dhe centraleve bërthamore, veçanërisht duke operuar dhe përuruar impiantin në një të bushehrit dhe fazat e dyta e të treta të projektit. A i gjithashtu tha se ishte rënd akord që Irani të caktonte një afat pagese për të parandaluar vonesat në projekt dhe gjithashtu do të rrite efikasiteti për të kompensuar vonesën 22 mujore që kishte ndodhur tashmë. Islami dhe Likachev u takuan në Moskë dhe diskutuan zgjerimin e bashkëpunimit Iran-Rusi mbi energjinë paqësore bërthamore. Ministria Iraniane e Inteligjencës njoftoi se ka shkatëruar një rrjet mashtrimi të madh që i shtyu njerëzit të investojnë në një kriptovalutë të rreme të quajtur King Money. Një deklaratë e kësaj ministrie e transmetuar të mërkurën nga Agjencia Zyrtare e Lajmeve IRNA tha se shumë persona ishin arrestuar për përfshirje në këtë skem mashtrimi. Ministria e Inteligjencës e Iranit tha se rrjeti mashtrues kishte tërhequr investime nga njerëzit përmes fillimit të një skeme piramidale që ofronte King Money si një kriptovalutë. Ky rrjet kishte arritur të grumbullonte pasuri të madhe duke inkurajuar investorët të blinin King Money dhe më pas duke mashtruar me tregtimin spekulativ të kriptomonedhës së rreme, thuhej në deklaratë. Ministria Iraniane e Inteligjencës tha se gjyqësori iranian do të vendosë për rastin në të cilin shumë njerëz kishin humbur investimet e tyre për shkak të bashkimit me skemën e mashtrimit. Gjithashtu, Ministria e Inteligjencës u bëri thirrje iranianëve që të kenë më shumë kujdes kur vendosin të investojnë në tregje të paqëndrueshme siç janë kriptovalutat. Departamenti Amerikan i Thesarit njoftoi bojkotin e disa individëve dhe kompanive për pjesëmarrjen në financimin e Hezbollahut të Libanit. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në bashkëpunim me qeverinë e Katarit ka vendosur një rrjet financiar të lidhur me Hezbollahun libanez në listën e sanksioneve duke përfshirë 7 persona. Ndër të sanksionuarit janë 4 shtetas të Katarit, një shtetas Saudit, një shtetas Palestinez dhe një shtetas Bahrenas, ndërsa kompania e sanksionuar është e vendosur në Katar. Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës i ka akuzuar ata që janë në listën e sanksioneve se kanë dërguar 10 miliona dollar për Hezbollahun libanez përmes sistemit financiar si dhe para të gatshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë krijuar një krizë ekonomike dhe financiare në Liban përmes presionit politik dhe vendosjes së sanksioneve mbi Libanin dhe Sirin, përmes të ashtu quajturit Ligji Cezar. Ndërsa kriza ekonomike dhe veçanërisht kriza e karburantit në Liban u përkeqësua, propozimi për të importuar karburant nga Irani në lira libaneze u bë nga Seyed Hasan Nasrullah, sekretar i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit. Deri më tani, Irani ka dërguar 4 cisterna me karburant në Liban. Në një takim me këshilltarin e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, princi i kurorës i Arabisë Saudite theksoi nevojën për të zbatuar një plan të menjëhershëm të armpushimit në të gjitha frontet në luftën kundër Jemenit, në mbikëqyrjen e përfaqësuesve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sipas kanalit televiziv Russia Today, princi i kurorës i Arabisë Saudite Mohammed bin Salman u takua me këshilltarin e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jake Sullivan për të diskutuar planin e Arabisë Saudite për t'i dhënë fund luftës 7-vjeçare me Jemenin. Gjatë bisedimeve dypalqe në kryeqytetin e Arabisë Saudite Riyadh, Mohammed bin Salman theksoi nevojën për të zbatuar një plan të menjëhershëm të armpushimit në të gjitha frontet e luftës me Jemenin, në mbikëqyrjen e përfaqësuesve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Plani i paraqitur nga zyrtarët saudit pajtohet me kërkesën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të rihapur aeroportin ndërkombëtar të Sanas për mbërritjen e ndihmës humanitare, si dhe ankorimin e anijeve të naftës në portin Hodeida të Jemenit. Përveç kësaj, plani i pretenduar kërkon fillimin e negociatave midis partive të brendshme jemenase qeverisë presidentit të rëzuar dhe të arratisur Mansur Hadi dhe forcave popullore jemenase Ansarullah për të arritur një zgjidhje politike afatgjat për krizën në Jemen. Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare hoqi papritur lejen e një aeroplani pasagjerësh që mbante më shumë se 100 shtetas amerikan dhe mbajtës të Green Cardit dhe 59 fëmijë të mbetur në Kabul për të hyrë në hapësirën ajrore të Shteteve të Bashkuara. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, të mërkurën avioni u detyrua të ulet në Abu Dhabi pasi u ngrit nga aeroporti i Kabulit dhe ndalimi i këtij aeroplani vazhdoi deri në mëngjesin e sotëm. Aeroplani i kompanisë private të Afganistanit Cam Air me 28 shtetas amerikan, 83 mbajtës të Green Cardit dhe 6 shtetas afgan me viza të veçanta emigruese amerikane që kanë punuar për qeverinë afgane, bërritin në Abu Dhabi, kryeqytet i Emirateve të Bashkuara Arabe, ditën e martë. Dogana dhe mbrojtja kufitare amerikane fillimisht ran dakord për transferimin e udhëtarve nga Kabuli në aeroportin ndërkombëtar John F. Kennedy të New Yorkut, por papritur, këti avioni ju refuzua leja e hyrjes në hapësirën ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Deri më tani, qeveria amerikane dhe institucionet përgjegjëse të këtij vendi kanë refuzuar të japin ndonjë shpjegim në këtë drejtim. Një gjykatë federale në Kanada ka vendosur që qeveria duhet të kompensojë familjet autoktone për vrasjet dhe diskriminimin racor. Sipas agjencisë Reuters, Gjykata kanadeze e të drejtave të njeriut, e cila në vitin 2016 akuzoi gjithashtu qeverinë kanadeze për diskriminim racor, persekutim dhe vrasje të banorëve indigjen, këtë herë i bëri thirrje qeverisë që për shkak të politikave të saj kundër të drejtave të njeriut të kompensojë kanadezët autokton. Sipas raportit, Gjykata Kanadeze e të Drejtave të Njeriut urdhëroi qeverinë liberale të Kanadas me në krye kryeministrin Justin Trudeau të paguante $40,000 dëmshpërblim për secilin antar të familjeve të dëmtuara autoktone si kompensim për vrasjet dhe zbatimin e politikave raciste. Muajt e fundit, mbetjet e disa varreve masive janë zbuluar në pjesë të ndryshme të Kanadas, duke treguar se ky vend ka shtypur, torturuar dhe vrar banorët autokton për vite me radhë. Shumë banor indigjen kanadez thonë se fëmijët e tyre u varrosën rreth shkollave të kontrolluara nga kisha katolike në periferi të qyteteve. Zbulimi i këtyre varreve masive të banorëve indigjen kanadez ka provokuar shumë reagime ndërkombëtare. Shumë akuzojnë qeverinë e kryeministrit Trudeau për abuzime të dukshme të drejtave të njeriut, diskriminim racor dhe shkelje të ligjit ndërkombëtar. Një raund i ri tensionesh midis Britanisë dhe Francës për të drejtat e peshkimit në ujrat midis dy vendeve u përshkallëzua, pasi Parisi paralajmëroi Londrën të mos shkelë të drejtat e Francës në fushën e peshkimit. Qeveria franceze, duke thënë se Britania po luante një lojë politike me të drejtat e peshkimit në periudhën post-Brexitit, ka theksuar se po shqyrton opsione për t'ju kundërpërgjigjur lëvizjes së Londrës për të bllokuar hyrjen e anijeve franceze të peshkimit. Tensionet e reja kanë shpërthyer në marrëdhëniet Paris-Londër pas polemikave mbi marrëveshjen ushtarake të Britanisë me Shtetet e Bashkuara dhe Australinë në Indo-Paqësorin, shkaqojnë anulimin e blerjes në ndeceve franceze nga Canberra. Rreth 100 anije franceze janë rrethuar rreth ishullit Jersey, pasi Britania dhe ishulli Jersey ndaluan 10 anije peshkimi të licencuara franceze të hyjnë në urat e tyre territoriale, raportoi agjencia e lajmeve Reuters. Qeveria franceze ka kërcënuar se do të ndërpresë energjinë elektrike për ishullin në pronësi të Britanisë, por që ndodhet afër kufirit francez. Britania gjithashtu dërgoi 2 luftanije në këtë zonë për të parandaluar që ajo të rrethohej nga peshkatarët francez. Megjithse kriza në rajon u qetësua me ndërhyrjen e udhëheqësve të dy vendeve, mosmarrveshjet mbi të drejtat e peshkimit mbeten. Zvendës ministri francez i transportit Annick Girardin ka paralajmëruar se të drejtat e peshkimit të Francës nuk duhet të injorohen për shkak të dallimeve politike midis dy vendeve. Ministri francez për çështjet evropiane Clément Beaune ka paralajmëruar se Parisi do të marrë masa hakmarrëse kundër Londrës në fusha të tilla si shërbimet financiare, nëse Britania nuk arrin të përmbush premtimet e saj në fushën e peshkimit. Delegacioni serb në bisedimet me Kosovën në Bruxelles e ka përfunduar takimin me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak, mirë po nuk kanë dhënë përgjigje nëse e pranojnë draft dokumentin për zgjidhjen e çështjes së targave të automjeteve, e cila ka shkaktuar tension të madh gjatë ditëve të fundit në veri të Kosovës. Burimet të Bashkimit Evropian në Bruxelles thanë se negociatat pritet të vazhdojnë edhe sot, më 30 shtator. Delegacioni serb udhëhiqet nga drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković. Më herët shefi i delegacionit të Kosovës, Besnik Bislimi, tha se është finalizuar një draft dokument për zgjidhjen e çështjes së targave me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, mirëpo Beogradi ende nuk e ka dhënë pëlqimin. Marveshja si pas ti parasheh 3 element që nga dita e hënë si Serbia ashtu dhe Kosova të avancojnë dhe të përdorin letrat ngjitse në vend të tabelave. Kjo zgjidhje si pas ti është e përkohshme. Pika tjetër si pas ti ka të bëj me heqjen e barikadave dhe të shtunën do të vendoset kejfori që do të zvendëson të njësit specialet të policisë të Kosovës në kufi me Serbinë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Shumë njerëz në botë ateist dhe me besim tjetër jo islam kanë pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të tyre do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një muslimane e re nga Anglia. Fatime Graham, një muslimane e re angleze, thotë: Në kohën kur unë lexova Kur'anin, me njëherë u krijua një lidhje mes zemrës time dhe Kur'anit dhe e ndjeva se kam ardhur në shtëpinë time dhe kjo është feja ime. Unë e gjeta fenë time. Shpjegimi asaj ndjenje në ato kohë është shumë i vështirë. Nuk ka ndodhur kurfar studimi ndërlikuar dhe kurfar debati i gjatë, por vetëm u krijua një lidhje me njëhershme mes meje dhe Kur'anit. Muslimanët e rinj zakonisht duke lexuar dhe studiuar Kur'anin e shenjtë dhe libra të tjerë islam dhe duke pyetur muslimanët dhe dietarët fetar e zbulojnë dhe e kuptojnë të vërtetën e islamit. Por një vëmendje më e thellë në fjalët e zonjës Fatime Graham tregon se ajo ka bërë studime dhe leximet të gjera dhe të thella mbi këtë fej qiellore, ndërsa edhe pasi u bë muslimane, ajo vazhdon kërkimet e saj për ta kuptuar më mirë fenë islame. Ajo ka lindur në Angli dhe tani jeton në Skoci bashkë me bashkëshortin e saj, i cili gjithashtu e ka pranuar fenë islame dhe të dy punojnë në mjekësi tradicionale dhe në biomedicinë. Zonja Graham lindi në një familje të krishterë katolike dhe ndoqi një shkollë katolike, por krishterimi nuk e bindi atë për shpirtin e saj kurajoz, prandaj ajo filloi të hulumtoi dhe të lexojë mbi fe të tjera. Ajo tha: "Kam lexuar në lidhje me fe të ndryshme në botë dhe nuk kam bërë përpjekje të gjëra, dhe atë që mendoja se ishte më e drejta, atë kam bërë, diçka me të cilën ndjehem mirë dhe e qetë, por në libra kishte vetëm teori." Njohja fillestare e zonjës Fatime Graham me islamin ishte përmes agjërimit. Ajo thotë: "Një ditë në drek shkova të vizitoj miqtë e mi musliman dhe pash që të gjithë ata po agjëronin. Unë u habita shumë dhe i pyeta ata në lidhje me agjërimin. U bëra shumë pyetje në lidhje me besimin dhe bindjet e tyre. Besimtarët katolik gjithashtu kanë një lloj agjërimi në fenë tyre, por agjërimi besimtarëve musliman është më serioz, gjë që tregon më shumë vetmohim, përkushtim dhe qëndres të muslimanëve." Ajo që e ndryshoi Fatimen ishte dhurata që ju dha saj nga miqtë musliman, dhe ajo dhuratë e çmuar ishte Kur'ani i shenjtë. Ishte mrekullia e përjetshme e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kjo muslimane re angleze shpreh ndjenjat e saj rreth Kur'anit duke thënë: "Në kohën kur e lexova Kur'anin, më njëherë u krijua një lidhje me zemrës time dhe Kur'anit dhe e ndjeva se kam ardhur në shtëpinë time dhe kjo është feja ime. Unë e gjeta fenë time." Shpjegimi asaj ndjenje në atë kohë ishte shumë i vështirë. Nuk ka ndodhur kurfar studimi i ndërlikuar dhe kurfar debati i gjatë, vetëm u krijua një lidhje me njëhershme mes meje dhe Kur'anit. Meqense Kur'ani është fjalë e mençur e Zotit, i cili ndryshe nga librat e tjerë, nuk është trembëruar as pak, e mahnit intelektin dhe shpirtin e çdo krijuesi të së vërtetës dhe i tregon rrugën e drejtë atij. Ashtu siç lexojmë në surën Isra, ajeti 9, ky Kur'an udhëzon në rrugën që është rruga më e qëndrueshme. Zonja Graham, më vonë, në shtëpinë një kleriku musliman, shqiptoi dy shahadetet dhe zyrtarisht u bë muslimane. Ajo e përshkruan islamin si një fe me shumë tipare pozitive, ndërsa rreth disa prej të cilave ajo thekson: "Islami është për mua një fe e plot, e pastër, në të cilën nuk ka diskriminim racor, burrat dhe grat janë të barabart, respektohet drejtësia, si dhe në fen islame, ka ligje që njëkohësisht me thjeshtësinë e tyre, ato janë shumë të plota për administrimin e shoqërive." Ajo, në lidhje me respektimin e këtyre ligjeve, thotë: "Në fillim dhe pasi pranova fenë islame, ishte sikur u krijua një lidhje e fortë shpirtërore në mënyrë që të më çojë mua tek Zoti dhe tek feja islamit. Si një besimtare e re në islam, unë duhet të ndiqja një sër rregullash, të respektoj mbulesën, hijabin, të ha disa artikuj ushqimor dhe të mos ha disa artikuj të tjerë ushqimor, gjëra që nuk duhet i bëja dhe veprat që duhet i bëja." Sigurisht, përmbushja e këtyre rregullave dhe ndryshimi i mënyrës perëndimore të jetës në mënyrën islame të jetesës, edhe atë në shoqërinë perëndimore, është një detyrë shumë e vështirë. Duhet kohë dhe kjo muslimane re angleze gradualisht ka bërë të njëjtën gjë.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Z zonja Graham gjithashtu shpreh keqardhje dhe kundërshton propagandën e mediave perëndimore kundër islamit dhe prezantimin mbrapsht të vlerave të kësaj feje të madhe hyjnore në sytë e njerëzve, ndërsa duke numëruar disa nga mësimet e larta të islamit, ajo thot, pavarësisht nga të gjithë këta shembuj të madhërisëm në fen islame, nëse u kërkoni jo muslimanëve në rrugët e Skocisë, Anglisë dhe të Europës, që ta përmbledhin islamin me disa fjalë, jam e sigurt se ata do t'ju përgjigjen me këto fjalë: dhun, i rrept, keqtrajtimi grave, shkelje të drejtave të njerëzit. Përse këta njerëz duhet të mendojnë në këtë mënyrë për fen tonë të përsosur? Kjo zonjë re muslimane ka pikpamje interesante dhe do me thënë se për marrëdhënien shpirtërore me Zotin dhe thot, mbrojtja e zemrës dhe e shpirtrit bëhet duke kujtuar Zotin. Predikuesit fetar besojnë se kushdo që e përmend dhe kujton Zotin, në zemrën e tij hyn një dritë hyjnore që nuk lejon djallin që të depërtojë në atë zemër. Pra, kjo do të thotë që aq sa më shumë ta përmendin Zotin, aq më shumë e mbronin zemrën dhe shpirtin tuaj nga e keqja. Ajo thekson se Kurani, lutjet dhe dhikret e ndryshme janë mënyrat më të mira për të forcuar lidhjen shpirtërore me Zotin e Gjithësisë, por i jep një vend të veçantë namazit dhe thekson se namazi është një mënyrë e veçantë për të komunikuar me Zotin dhe natyrisht është diçka më shumë se sa vetëm fjala e disa rekatëve namaz. Imam Khomeini rahmatullah alej në librin Edukata e namazit thot: Shariati ka përcaktuar disa veprime si përfaqësore për namazin, të cilat duhet të kryhen. Ndërsa në të njëjtën kohë, një adhurim i tillë siç është namazi ka një thellësi dhe një aspekt shpirtëror që duhet gjithashtu t'i kushtohet vëmendje veçantë. Ashtu siç duhet të respektohen rregullat dhe rregullat si përfaqësore të adhurimit islam, është gjithashtu e rëndësishme t'i kushtohet vëmendje aspektit shpirtëror dhe thellësisë së tyre, sepse ky aspekt bëhet shkak për zhvillimin dhe për kryerjen e një muslimani. Në lidhje me këtë, zonja Fatime Graham thotë se në të dy aspektet, si në aspektin si përfaqësor dhe si në aspektin e brendshëm të adhurimit, dispozitave dhe ligjeve islame nuk duhet të shkohet në ekstremizëm, por duhet ruajtur ekuilibri. Ajo gjithashtu e konsideron rrënjën e terrorizmit takfirist të jetë vëmendja e tepërt dhe ekstreme ndaj aspektit sipërfaqësor të rregullave dhe ligjeve që ata i konsiderojnë si të drejta, ndërsa shton: Përqendrimi vetëm në brendsinë shpirtërore dhe mos respektimi i ligjeve është gjithashtu një veprim i gabuar. Por kur muslimanët përqendrohen vetëm në ligje dhe rregullore dhe shkojnë në ekstrem në këto çështje, atëherë krijohen shembuj të terrorizmit dhe dhunës. Njerëzit që kryejnë veprime ekstremiste kanë humbur aftësinë për të kuptuar marrëdhënien me Zotin me një zemër dhe shpirt të pastër. Si mundet që një musliman t'i kushtojë vëmendje zemrës dhe shpirtit të tij, por të vendoset një bombë në një vend që vret gratë dhe fëmijët? Njerëz të tillë ekstremist i bindin veten se njerëzit që ata kanë vrarë po ndiqnin idealet politike në vend të natyrës së vërtetë e islamit dhe nuk kanë vlerë për të jetuar. Në fakt, zonja Graham beson se takfiristët e kanë vendosur dhunën në vend të frymës së butë dhe hyjnore dhe i detyrojnë të gjithë njerëzit të ndjekin ligjet e tyre të devijuara dhe fanatike. Zonja Fatime Graham tregon për një problem të rëndësishëm me të cilin përballen shumë musliman të rinj si ajo, dhe kjo është se ata pas pranimit të fesë islame nuk dinë në bazë të cilës shkolle të jurisprudencës islame duhet të kryejnë detyrat dhe të respektojnë ndalesat për kace fetare. Disa prej tyre madje nuk janë të vetëdijshëm për ekzistencën e shkollave juridike të ndryshme në islam. Zonja Graham shpjegon: Njerëzit që rishtazi kanë pranuar fen islame përballen me ligje dhe rregullore dhe një seri urdhëresash dhe ndalesash të caktuara. Ata nuk e kanë idenë se për çfarë arsye duhet të jenë Hanefi, Shafii, Maliki, Hanbali ose Xhafari. Problemi i madh për muslimanët e rinj është ky, se atyre nuk u thuhet se ka mënyra të ndryshme për të ndjekur dhe zbatuar rregullat dhe rregulloret e fesë islame. Atyre Nuk u thuhet se ka shkolla juridike të ndryshme në islam. Thjesht ata vetëm u thonë se ky veprim është i drejtë dhe ai veprim është i gabuar, por këshilla e saj për muslimanët e rinj është që të ulëmtojnë në lidhje me shkollën juridike islame që u tregon atyre rrugën e drejtë. Vet zonja Graham ka bërë një ulëmtim të gjerë mbi shkollat juridike islame dhe më në fund ka arritur në përfundimin se shkolla shiite, e cila rrjedh nga mësimet e larta të Helibetit alayhiselam, të familjes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi wasallam, mund ta bëjë atë më mirë të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Ajo thotë: "Ndjeva nevojën për të studiuar seriozisht 5 shkollat juridike të Islamit dhe për të vendosur se cila shkollë juridike ishte më e logjikshme." Sigurisht, në të njëjtën kohë, ajo që është e rëndësishme është të ecësh në drejtimin e duhur dhe që Zoti të më udhëzojë mua në drejtimin e duhur. Unë kam pranuar praninë time midis ndjekësve të shkollës Xhafari dhe asaj shiite për arsye të mjaftueshme. Personalisht, unë mund të diskutoj me të tjerët përse i përkas ose ndjek shkollën shiite. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lësërisht takim në programin e ardhshëm. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Miqtë nderuar, në vazhdim të turneut ton në ishullin e bukur Keshm, në këtë program ne do të vizitojmë së bashku Gjeoparkun spektakolar të Qeshmit dhe do të shijojmë së bashku bukuritë e tij unike. Përshëndetje të nderuar miq. Duhet të mbani mend se në programin e mëparshëm, ndërsa vizituam atraksionet spektakolare të ishullit Qeshm, kemi biseduar për mrekullitë natyrore të këtij ishulli dhe Gjeoparkun e Qeshmit. Gjeoparku Qeshm, i cili përbohet nga disa gjeosite, nuk është vetëm tërheqja më unike e ishullit, por edhe më unike në Iran. Ky gjeopark është gjeoparku i parë në Iran dhe i vetmi gjeopark në Lindjen e Mesme, i cili që nga viti 2006 është regjistruar në listën e gjeoparkeve botërore të UNESCO-s. Mbrojtja e këtij gjeoparku dhe gjeositeve të tij përbohet nga komuniteti lokal përmes aktiviteteve të turizmit të gjelbër dhe në mbikëqyrjen dhe trajnimin e administratës së gjeoparkut të Qeshmit. Nëse marim rrugën për në bregdetin jugor të Qeshmit, 5 kilometra pas fshatit Barake Khalaf, para në shfaqet një zone madhe e mbushur me male të ndërturura mes tyre. Ky fenomen unik gjeologjik njihet si lugina e yjeve. Lugina e yjeve është një nga kryeveprat e rralla të natyrës dhe një nga atraksionet më tërheqëse të ishullit të bukur të Qeshmit. Shkëmbinjtë e kësaj lugine i përkasin periudhës gjeologjike, kenozoike, dhe datojnë nga 2 milion vjet më parë. Kjo lugin është regjistruar në UNESCO si pjesë e Gjeoparkut të ishullit Qeshm, i cili është i vetmi gjeopark në Lindjen e Mesme. Këto forma spektakolare thuhet se janë formuar për qindra mijëra vite për shkak të reaksioneve erozive të tokës në ndikimin e erave të forta, shkreptimave dhe shirave sezonale. Lugina e yjeve është në të vërtetë një zonë e gërryer nga ujërat sipërfaqësor, shkreptimat dhe shirat sezonal, si dhe uraganet. Pllaja e parë në pjesën veriore e cila është akoma pak a shumë e paprekur, ndodhet në një lartësi prej 7 deri në 15 metra nga sipërfaqja e luginës dhe materiali i saj është gurë ranor dhe çimento gëlqërore e thyeshme dhe plot me mbetje fosilike. Kalimi i kohës, era dhe stuhit nga kjo zonë kanë krijuar kolonat, korridoret dhe vrimat e ndërthurura mes tyre në shkëmbinj dhe kur kaloni nëpër korridoret e saj vini re qiellin blu që shfaqet mbi kokën tuaj. Dhe nëse fryn erë, gjithçka përfundon në një atmosferë të tërheqëse.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Pjesë të tjera që mund të shihen në luginën e yjeve përfshin konikët me maj, kolonat të gryera, harqe dhe tehe, si dhe shkëmbinj në formë shiritash. Për shkak të materialit të dobët të shtresave pritet që pas çdo rreshje të madhe shiu, të cilat rrallë ndodhin, të ketë ndryshime të dukshme në pamjen e luginës. Në cepat e kolonave të luginës së yjeve ka rrugë të ngushta dhe ndonjëherë të gjëra, të cilat mahnisin turistin dhe rendin e tyre të veçantë. Netët në këtë zonë janë shumë spektakolare dhe nxisin për meditim. Heshtja dhe qetësia rrethojnë luginën dhe yjet i afrojnë tokës sa më shumë që të jetë mundur. Dhe ata duket sikur kanë ndriçuar tokën për një festë të madhe, ku të dhurohet një pamje verbuese me originalitetin e kësaj zone. Ngushtica Çahkuh, mali me puse, është një tjetër vend me interes në Qeshm. 70 kilometra larg qytetit të Qeshmit dhe pranë fshatit Çahavi Lindor, në pjesën perëndimore të bregdetit verior të ishullit Qeshm, ekziston një luginë ku ne hyjmë në një botë plot me iluzione. Ngushtica Çahkuh, pra mali me puse, ndodhet në zemër të një mali shkëmbor dhe sapo të shkelni në të, do të hasni në një hapësirë të gjerë me mure të larta. Por kjo situatë nuk zgjat shumë. Dhe nëse shkoni në jug të luginës, gjerësia e rrugës do të zvoglohet dhe do të bëhet kaq e ngushtë sa që bëhet tepër e vështirë të shohësh qiellin mbi të. Ky ngushtim i shtegut mund të bëjë të vështirë edhe ecjen, por ka korridore në të cilat mund të uleni dhe të pushoni për pak kohë. Siç tregon edhe emri i luginës, lugina ka gjithashtu shumë puse, por të cekët. Puse të hapura nga fshatarët e fshatit Çahavi, të cilat në kohët e lashta janë përdorur për të ruajtur dhe drejtuar ujin e shiut. Nderuar, është mirë të dini se parku i parë dhe më i madh i krokodilit në lindjen e mesme ndodhet gjithashtu në ishullin Qeshm. Një vend shumë i bukur dhe i sigurt për turistët e interesuar për botën e egër, ku çdo njeri gjen mundësinë të njihet me jetën dhe karakteristikat e këtyre kafshëve të ralla. Ky kompleks është një tjetër pjesë e gjeoparkut të Qeshmit dhe një mbështetës i mjedisit. Çdo vit turistët e panumër duke udhëtuar në Qeshm vizitojnë këtë park unik. Ishujt Naz janë gjithashtu nga atraksionet më ndërruese turistike të Qeshmit. Ishujt që janë lidhur me Qeshmin me një rrugë të ngushtë kur niveli i ujit bie dhe turistët mund t'i arrijnë në të në këmbë duke ecur përmes ujit. Kur niveli i ujit rritet, ishujt e lezetshëm ndahen nga Qeshmi. Arsyeja për emërtimin e tyre buron gjithashtu nga ky fenomen i lidhjes dhe shkëputjes së ishujve.
Programin Pars Today mund ta ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra. 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Zakonisht blerje suvenireve të çdo rajoni është nga kujtimet e këndshme të udhëtimit. Shumica e qyteteve jugore të Iranit njihen për hurma cilësore. Në Qeshmi ju gjithashtu do të gjeni një larmi hurmash me cilësi shumë të mirë dhe t'i merrni ato me vete si suvenir. Në Qeshmi piqen më shumë se 20 lloje bukësh lokale si buka rahne, buka e dorës, buka e brumit dhe buka balatave. Por buka më e famshme e Qeshmit, e cila gjithashtu konsiderohet suvenir i mirë, është buka tamushi. Kjo bukë piqet në vaj dhe në tigan, së bashku me vezë dhe djathë. Sigurisht pjesa kryesore në bukën tamushi është salca e saj. Ndoshta nuk e besoni, por salcat që zakonisht shërbehen me këtë bukë bëhen me lëng peshku. Salca mohive ose salca e peshkut është një salcë e bërë nga lëngu i peshkut, nga mustarda, majdanozi, kripa dhe kopra. Qeshmi gjithashtu ka një salcë tjetër të quajtur sorag, e cila është bërë nga një kombinim i një lloji peshku të quajtur hashine, trëndafili, lëkurë portokalli, ujë dhe krip. Këto bukë janë të ndryshme nga bukët që keni shijuar ndonjëherë deri më sot. Shpresojmë që gjatë udhëtimit në këtë ishull të bukur, ndërsa vizitoni natyrën e tij mahnitëse, të provoni edhe suvenirët e jashtëzakonshme të këtij ishull. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surres Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilëve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alaihi salam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim.
Allah, maulana Allah.
nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studioj do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullahi alej, shoku i profetit sallallahu alejhi wasallam, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi wasallam tha: "O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e tij që të shkojë tek dera e shkencës, Zoti plotfuqishëm çdo hap të tij e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit." Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë thotë: "Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve." Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar që kanë grumbulluar dietë tyre nga njohuritë dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Dietari është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij, kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë." Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajetin 9 të surës Zumer thuhet: "A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim." I dërguari i Zotit sallallahu alejhi wasallam në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: "Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërin është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmëris mbi jo devotshmërin është sikur se e përsia e hënës mbi yjet." Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi wasallam: "Dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit." Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur: "Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi wasallam është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mi të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve." Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në një hadith tjetër thotë: "Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë." Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. një gjë tjetër se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për çdo që dëshironi dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet dhe padyshim dietari qëndron në pozitën e profetëve."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.